Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
Vražd bylo najednou prostě třeba 10x, 15x tolik.
Že byly 90ky fakt divoké. Že se k nám začaly stahovat mafie z východu, které přinesly obrovskou brutalitu.
Lidi zavěšovali nad prasata v prasečáku.
Konec minulého režimu sebou přinesl vlnu euforie. Ve jménu svobody chtěli lidé dělat věci, které předtím nemohli. Takový Ivan Junák si myslel, že svoboda je, že může jezdit po Václaváku ve svém kabrioletu plným nahých striptérek.
Slečno, chcete poznat opravdovou diskotéku?
A spousta lidí mohla konečně začít volně podnikat. Někteří ale začali podnikat ve vraždách.
Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
Epizoda 3. Vraždy SRO. V 90. letech řádilo na našem území několik sériových vrahů. A čeští sérioví vrazy mají jedno společné.
Dobrý den. Já jsem Klíma, těším tě.
Josefa Klímu. Josef Klíma je český novinář, který téměř se všemi vrahy mluvil osobně. Já jsem Adam a teď si s ním povídám.
Tak vy jste toho lecos zažil na vlastní kůži a k dnešnímu tématu, které vlastně odstartujeme Ivanem Roubalem, můžu přidat takovou vlastní historku, kdy jsme s kamarádem jeli prostě na Šumavu ke statku Pohádka, vzali jsme sebou VHSku a prakticky při soumraku jsme se vydali dovnitř. Musím uznat, že to bylo zajímavé, krom toho, že jako jsme si tam četli, co se vlastně dělo, kde a když je člověk třeba v tom chlívě, tak se necítí úplně nejlíp, tak tam byla taková zvláštní energie, až jako špatná, bych řekl. A ten náš záznam z té VHSky byl potom takovej dost jako rozbitý, když to tak řeknu. Krom toho, že furt jako bylo ostření, tak tam byly různý takový jako audio glitche.
Uchové.
Nevím, jestli to tak říct, ale obecně jako se říká, že když je člověk na takovém jako duchařském místě, tak první, co blbne, jak je technika. A zbytek člověk nevidí.
To místo má opravdu špatnou atmosféru. Já jsem na něm byl 2x, nebo dokonce 3x. A nikdy mi tam nebylo dobře. A dokonce teď naposledy jsem tam byl asi před půl rokem, tak jsem fakt měl pocit, jako, že bych tam už neměl jezdit. A vzhledem k tomu, že to je místo, kde asi se vraždilo, že jo, a ten Ivan Roubal opravdu byl takový solitár vraždící.
Strašně se vraždilo, jakože nechutným způsobem,
tak to tam asi jako někde nasáklo.
Fakt nasáklo. Josef Klíma píše ve své knize o Roubalovi jako o nejvýkonnějším solovém sériovém vrahovi v dějinách samostatného českého státu. Ivan Roubal vraždil potichu. Stranou od civilizace, na statku zvaném Pohádka. Dnes je z něj tak trochu poutní místo pro fanoušky true crime. Roubal své oběti okrádal, používal a rozprodával pak jejich osobní věci.
Ivan Roubal byl zvláštní tím, že měl poměrně vysokou inteligenci. IQ měl, já nevím, přes 150, mám pocit. Ale to IQ se mu jakoby řekl svezlo špatným směrem.
To se o psychopatech celkově říká, že mají často takové jako nadání a pak ho využijou takhle.
A on byl taky plodem doby, protože jak jsme se bavili v těch minulých dílech o tom, že vlastně policie byla zatlačena do defenzívy a ovládli to tenkrát drsní zločinci, tak on si z toho vydedukoval, že nejsnažší způsob, jak se dostat penězům, je někoho zabít. Protože se to nevyšetří určitě a když ty mrtvoly dostatečně dlouho schová, tak se ani nenajdou a když není mrtvola, není ani vražda, takže ho nemůžu ani odsoudit. Takže vlastně, co já pamatuju, tak bylo podezření, že zabil 7 lidí a na 5 ho dostali.
Roubalovi první oběti byly pravděpodobně jistý František H. a jeho ruská přítelkyně. Jejich těla si nikdy nenašla. V roce 1992 zmizel taxikář Vladimír S. a Roubal začal jezdit jeho autem. Tělo se našlo o rok později v septiku cizího domu. Pak zmizel prodavač bižuterie Václav H. Roubal se pokoušel prodat jeho dům, ale tělo nikde. V roce 1993 se Roubal seznámil přes inzerát s Josefem S. Jeho tělo vhodil do rybníka a vykradl jeho byt. Ostatky se našly při vypouštění rybníka. Roubal si začal vytvářet svůj jedinečný modus operandi. V bytě v pražských Letňanech bylo nalezeno tělo Václava D. Ten byl svázán a kolem krku měl utaženou smyčku. A v roce 1994 provedl Roubal svou nejspíš poslední vraždu. Večer přišel do kanceláře jisté autopůjčovny, spoutal její majitele i náhodného hosta do kozelce a nohy jim přivázal kolem krku. Kanceláře vykradl a zmizel.
Na zemi před nábytkovou stěnou leží tělo muže na pravém boku ve vzdálenosti 70 cm od pravé stěny místnosti se nachází druhý muž.
Ovázány dvě šňůry, jedna černá, dvoulínka, a jedna strakatá, což není šňůra, což je stahovací guma.
Jak jste zmiňoval, že jste tam byl několikrát na tom statku, tak no. Když jste tam byl poprvé, jak dlouho to bylo třeba potom, co se to dělo?
To byly 90. léta, čili on, dejme tomu, to bylo 3-4 roky potom, co se to dělo, ale už to bylo celý prohledaný policií, už to propátrala, jestli tam nejsou v té žumpě ještě nějaký zbytky kostry a tak. A to, tam bylo zvláštní to, že taky na něm, že vlastně jeho první vraždu, protože on bydlel na té usedlosti s nějakým emigrantem, který se jmenoval Heppner, a ten jako přivez peníze a že spolu budou podnikat a měli tam nějaký domácí zvířectvo, nějaký podniky, nějaký prasata, a ten najednou jednoho dne zmizel, že jo. A všeobecně se předpokládalo, že ho nechal Roubal sežrat těm prasatům. A zajímavý je, že já v té době jsem nechal u sebe ubytovat bezdomovce, jehož kauzu jsme vysílali, on přišel o všechno, mě bylo líto, tak jsem ho nechal u sebe 5 let bydlet. A jednoho večera sedíme takhle u večeře, vedou Roubala v televizi a můj bezdomovec říká, jo, Roubala, toho já pamatuju, a teď jsem zjistil, že mám doma očitýho svědka, no očitýho ne, ale svědka jeho první vraždy, protože můj bezdomovec měl tehdy pronajatou sousední usedlost. A ten tu noc, kdy se ztratil tohle ten Němec, Čecho-Němec, který bydlel tam s Roubalem, k němu Roubal přijel si vypučet nějaký nářadí, a on mu vysel vstříc a Roubal řekl, nepřibližu se k tomu autu, vůbec sem nechoď. A poté on u něj viděl pistoli, kterou ten Čecho-Němec si tak nějak sám udělal, přizpůsobil, takže byla nezaměnitelná, a kterou ten Čecho-Němec nedával nikdy z ruky. A nejenom ji používal Roubal. Já tenkrát jsem i přemluvil tohle přemluvil toho bezdomovce, aby jaksi svědčil, ale ono to nebylo potřeba, protože už tak policie dokázala Roubalovi tolik vražd, že prostě to do životí dostal. On v té době, kdy já jsem s tím mluvil ve vězení, tak už byl zcela propadlej jeho vizmu. Nevím, jestli to hrál, nebo jestli opravdu. Ty jeho vizdy ale byly jediný, kdo za ním do toho vězení chodil a jako projevovali mu nějakou účast. A on tehdy, jako sice mi ten rozhovor dal, ale když jsem mu zveřejnil, tak mě chtěl televizi zažalovat za neoprávněný použití toho rozhovoru a chtěl 120 milionů a za ty 120 milionů chtěl postavit vysílač, kterým bude šířit slovo Boží. A o tom slovu Božím on měl velký diskuse s vězenským knězem Alešem Jaluškou.
Pan Roubal měl řadu zbožných frází. Pan Roubal byl vzdělaný chlap a pan Roubal byl velmi schopný velmi manipulovat. Podle toho, jak jednal, bylo jasný, že lidský život pro něj má velmi malou cenu. Považoval spravedlnost za slabou a pitomou, protože mu nedokázala všechno.
Nedokázala. Ivan Roubal byl odsouzen za 5 vražd. I pravděpodobné, že spáchal minimálně ještě další 3. Odsouzen byl ale na doživotí, takže by to stejně nic nezměnilo.
Když byla kolem toho Roubala taková mediální kauza a vlastně se vědělo, jak chytře se zbavoval těch těl, jak je možný, že to neodradilo další se tím ubírat?
No právě jako v té době, kdy Roubal začal vraždit, tak ještě jako se nevědělo, že Roubal vraždí. Ale panoval tady ten názor u těch jako bezcitných zločinců, že nejsnažší způsob, jak se dostat penězům, je jak si zavraždit a vzít si je. A Roubal byl solitér, osamocený jedinec, ale na něj jakoby vlastně navazuje gang, takzvaný orlický gang, který už ty vraždy jako industrializoval. To znamená, to byla opravdu
stroj jako, na zabíjení.
Ano, vraždy SRO. Hmm. Jo? Ty měli rozdělený své funkce, měli nějaké plánování, jo? A měli nějaký technický vývoj, jako, a brali to jako že živobytí.
Takže s kým máme tu čest? Odličtí vrazy. 4 muži a 1 žena, kteří v letech 91 až 93 zavraždili 5 lidí. A kdyby je nechytili, vraždili by asi vesele dál. Ostatně objednávek prý měli celou řadu. Tak si je představíme. Karel Kopáč, zvaný Carlos.
No, pojďme, co chci žádat? Já říkám, tak to vím, přivážím k němu něco železního nebo něco a hodím ho do vody.
Byl to on, kdo pomáhal vymyslet vražednou technologii, která vešla do dějin kriminalistiky. Mrtvé rozčvrtit, naložit do sudu slouhem a pak potopit na dno orlické přehrady. Než rozjel Kopáč kriminální kariéru, pracoval pro policii v útvaru rychlého nasazení. Ludvík Černý.
Já jsem vlastně přišel z vojny, jako, kde jsem vlastně sloužil průzkumníků.
Ten měl přezdívky 2. Kopáč mu říkal pacient, jiní mu říkali milísek, pro jeho babyface. A asi pro tu tvářičku jeho manželka nikdy neuvěřila, že byl bezcitný zabiják. Vladimír Kuna.
Tady jsem měl posilovnu. Tohle je lavice, kterou jsem dostal od pana Kopáče.
Kuna poslal v roce 92 svojí mamince dárek k narozeninám. Za normálních okolností by to byl hodnej syn. Ovšem to by to nesměl být balíček s výbušninou. Dále k orlickému gengu patřili Petr Chodounský. Podnikatel, který chtěl pro skupinu koupit vhodný dům, kde by provozovali erotický salon. A ve sklepě by jejich SRO poskytovalo jisté nadstandardní služby. A nesmíme zapomenout na Kopáčovu sestru Irenu Majerovou. Ta se toužila zbavit svého manžela. Překážel a nechtěl zastavit dům, který chtěl gang pro sebe. Jenomže Kopáč se zdráhal zabít vlastního švagra. Tak se Majerová obrátila na Černého a ten jí ochotně vyhověl.
To byly všechno kluci jako z posiloven, protože Kopáč, který byl jako tenkrát šéfem té skupiny nepsaným, to byl policista ze zásahové jednotky, chodil cvičit. Většina z nich i Černý chodil cvičit, scházeli se tady v Podolí v klubu Tyran, jestli si pamatuju dobře to jméno. A tam se taky ale seznamovali s některýma ze svých obětí. A jak se vytušili, když vytušili, že jsou bohatí, no tak jako je odstranili.
A odstranili celkem 5 lidí. V roce 91 se seznámili s podnikatelem Alešem Katovským. Kopáč mu začal dělat bodyguarda, aby se získal jeho důvěru. Černý pak přišel s nápadem, jak se podnikatele zbavit. Kopáč a Katovský odjeli autem do Rudné, kde měl čekat Černý jako nastrčený zájemce o valuty. Katovskému pak jen řekl, že u sebe nemá dost peněz, ale požádal ho o odvoz. A tak se Katovský odsedl sám v autě s Kopáčem a Černým.
Tak já jsem šel naproti tomu Černýmu a říkám mu, ale oni co tuší, kašli se na to, nic dělat nebudeme. A on povídá, a mezi tím už ten Katovský měl otevřené dveře z toho auta, z toho Černýho favorita, na nás mával, aby jsme šli k němu. Tak já jsem si sedl u něj, třeba on povídá co, a říkám, on to nemá. Mezi tím obešel Černý to auto a šel jako k řidiči si sednout, teda mluvit s ním. Katovský otevřel dveře, no a poprvé se spolu ty dohady mezi sebou, proč to nemá, no a Černý povídá, hodíte mě do Prahy, ten mu povídá, jo, a jak zabudu dveře, a než otevřel Černý dveře ty zadní, aby si se dozadu, tak ten Katovský mi říká, hlídej ho. No a tady na tom přejezdu se vozila rána v autě.
Černý střelil Katovského přímo do hlavy, ze zadního sedadla. Katovský řídil. zjevně svou první vraždu úplně nepromysleli. Kopáč strhl volant a jen tak zabránil autonehodě. Ale co teď? Mrtvola v autě za bílého dne.
A on jako furt chtěl až tam jet, k tomu vozákovi. Já říkám, ale já nepojedu s tebou takovou daleko, na to kašlu. Já nejsem idiot. Říkal, že ho dá do té vany, že ho zacementuje ve vaně a že ho potom hodí na Avi. A já říkám, to nemůžeš si zvednout tu celou tu váhu na to. Pojď, co jsem dělal? Já říkám, hodím ho do kufru a hodím někam do vody, že jo, prostě. Nějak se to zbavíme, jo.
Takže tělo zabalili do pletiva a odjeli na Žďákovský most, kde ho schodili do Orlíku. U druhé vraždy už byli opatrnější. Lorenta Lipovéči ho zabili v Kunově sklepě. Lipovéči se od něj chtěl koupit zbraň, naklonil se nad kufr a Černý vystřelil. Tehdy vymysleli, že se mrtvoli zbaví pomocí louhu. Do předem připraveného sudu tělo nacpali, zalili louhem a vodou a zavařili. A jelo se na Orlík.
Čili jako kopač samozřejmě vymyslel tu technologii, to znamená ty oběti rozšvrtit, dát je do sudu s louhem, ty sudy prostě zavařit a schodit je z toho Žďákovského mostu do Orlíku, do té 40-metrové hloubky. Ale vymyslel to právě v době, kdy byl ještě policajt a slaňoval tam jako při cvičení z toho Žďákovského mostu, tak pak si na to vzpomněl, říkal, tady by se to hodilo udělat. Ale on byl zajímavý i tím, že jak byl jako vlastně cynický, protože já jsem se optal, a bál jste se někdy, jako, teď jsem si myslel, jako, jestli se bál třeba, že ho chytěj, že za to bude potrestaný. On říkal, no samozřejmě jsem se bál, když ten blbec Černý zastřelil toho prvního jako přímo za jízdy a já jsem musel chytat volant, tak samozřejmě jsem se bál, že se nabouráme. Stejně tak mi říkal, že se bál, že ty sudy, protože ten první sud jsem začal vařit na té korbě toho auta.
Že to bouchne.
Že to bouchne, tak to se taky bál. Ale že by se bál trestu, to se nikdy nebál.
Na benzínové pumpě za bílého dne zastřelil Černý starožitníka Vlastimila Hodra. Starožitník byl ale mohutný muž. Proto museli tělo tentokrát rozřezat, aby se do sudu vešlo a šup s ním do přehrady. Čtvrtou a pátou vraždou jsou již zmíněné oběti. Kunova matka a kopáčův švagr. A Černý ještě provedl jednu solo akci. Na objednávku jugoslávské mafie rozstříl 9 výstřely ze samopalu kosovského Albánce zvaného Frankie. Tahle vražda se ale běžně mezi Orlické nepočítá. O jejich metodě tehdy mluvila vyšetřovatelka Jiřina Hofmanová.
Oni se učili od jedné vraždy ke druhé, když si vezmete, že první mrtvolu odváželi volně naloženou na Avi, kde bylo plno krve, takže tam úplně stačilo, bylo náhoda, že je nikdo nezastavil. Takže potom už se vycvičili, takže druhou mrtvolu už uklidili do sudu. Tam zase udělali tu chybu, že tam dali louh a do toho louhu dali vodu, takže se vyučili dál a do třetího sudu už dali jenom vodu bez toho louhu. Jo. A kdyby se nestala ta věc se zdravotním stavem pana Kopáče, tak kdo ví, kde to všechno skončilo. Ale bylo to jenom proto, že v podstatě oni dostali, aspoň podle mého názoru, jako euforii, že vlastně se jim nic nemůže stát, že jim to všechno vychází.
A 5 vražd jim opravdu vyšlo. První vražda, 10 měsíců nic. A pak už jedna vražda, co 2-3 měsíce. Jenomže pak zasáhlo něco z hůry. Nebo měli prostě jen smůlu. Kopáč s Kunou měli autonehodu. Kuna vyvázl bez následků, ale Kopáč zůstal po nehodě upoután na invalidní vozík s masivním poškozením páteře. A tím skončila Kopáčova kariéra.
Co já si pamatuju, tak někdy v tom roce 93 se nakonec kriminálka dozvěděla, že jakýsi Černý dělá vraždy na objednávku, začali potom pátrat a postupně se dostali i ke Kopáčovi. A on taky vypovídal, on byl stěžejní svědek ve všech těch vraždách, protože tím, že měl tu autonehodu, tak on jaksi začal víc přemýšlet o sobě a oni se taky báli, ostatní, že jednou to na ně všechno napráská. Což se stalo. No a Černý vlastně to byl ten vykonavatel, který byl, ještě bych řekl, otrlejší než Kopáč, protože ve chvíli, kdy manželka, Kopáčova sestra potřebovala zabít manžela, tak nakonec se obrátil na Černýho a ten ho s klidem prostě odvouh.
To jako jestli nebyl nějaký šílený třeba, protože teď mi to třeba připomíná trošku i to chování toho krejčíře, ano. že někdy ani není potřeba vraždit, ale proč ne, si řeknou asi.
No on to potřeboval a pak ho líčil, myslím, Kunan v té policejní rekonstrukci, která je taky na YouTube, kde líčí, jak on někoho zastřelil, že jo, a pak vyskočil do vzduchu a řekl, to jsem lečtverák.
Že mu jako chybí soucit úplně.
Že mu jako většině z nich, to je znak sociopatie, že to znamená, ty ostatní to nebolí, bolí to jenom mě, a když je lítost, tak je jenom sebelítost. A ty lidi používají ostatní svět jenom k uspokojování svých vlastních potřeb. Jo. A to já si myslím, že byl jako společný rys jak u toho Hroubala, tak u těch orlických vrahů.
Vy jste byl vlastně jediný novinář, kterému ten Kopáč poskytl rozhovor. Čem jste se mu zalíbil, nebo jak je to možný, že zrovna vám?
Tak já jsem měl v té době už v tom 93. takový renomé tady jako investigativního novináře. A jako on mi prostě poskytl rozhovor v Belgrádské věznici, pamatuju si na to. A já jsem se ho ptal i na jiné věci, jako jestli, že jo, jestli věří v nějaký boží trest, jo. A on říkal, boží trest, co to je, no tak někomu dáte někdo vám dá facku a vy dáte někomu jinému. Ale zároveň přiznával, že má v noci prostě někdy tíživý sny, že nemůže dýchat, probudí se a že to je možná jako všechno trošku jinak.
To jsou jako takové jako myšlenky vraha, že vyloženě, jestli, nebo určitě spousta typů těch vrahů, že jsou některý, kterým je to úplně jedno, pak některý, kteří si to právě užívají, a on zrovna vypadá, že na něj asi to svědomí nějak jako dolehlo.
No, dolehlo, ale zároveň mi říkal, že měli spoustu objednávek, že dostávali fotku, popis a kdyby je nechytli, tak to nejspíš dělali dál. Ostatně pak jsem byl v domku, který je tady na estakádě, která vede z Vysočan nahoru do Ďáblic. A ten domek oni si vyhlíželi, jakože tam zřídí noční klub. A zajímali se hlavně o to, jak široký má potrubí kanalizační. Čili oni už nechtěli ty lidi házet do sudu, ale rovnou je rozpouštět v louhu a rovnou je vypouštět do kanalizace.
Chtěli vylepšit ještě metodu?
No je to SRO, má nějaký technický vývojový oddělení, inovace, marketing a prosperujete.
Nacházíme se na proseku v objektu, který stavila orlická parta. Jedná se o stavbu, která měla sloužit jako erotický klub a podle některých výpovědí se zde přímo v místnosti, v které se nacházíme, mělo nacházet takzvané morcentrum, kde měli představu, že budou likvidovat bohaté podnikatele a jejich mrtvoly budou skovávat někde v těchto prostorách.
Takže oni plánovali tenhle ten klub, měli prostě dobrý vyhlídky, zakázky, všechno, ale nějakým způsobem si stejně vydělali málo, jenom 2 miliony.
No to je to, co jsem se ho taky ptal. Jsem říkal, teď vy jste zavraždili 5 lidí a máte z toho 2 miliony, tak při všem cynismu, kdybych to bral, tak prostě to je nic. Kdybyste si otevřeli pekárnu, tak to děláte víc.
Proč si neříkali víc? Jakože za vraždu?
No oni většinou ukradli nějaký ty zlato šperky, byla tam nějaká osobní msta toho Kuny, který nechal vyhodit do luftu svoji matku, ale zase zdědil po ní ten sadomaso salon, ale kdyby si otevřeli pekárnu, tak podle mě vydělali víc, ale oni takhle neuvažují.
A jak jsou na tom orličtí vrazi dneska?
No tak Kopáč spáchal sebevraždu, Černý je tam na doživotí, on žádal o předčasné propuštění, tomu bylo zamítnutý, já jsem chtěl, aby jim poskytl rozhovor, to odmít, a on se taky přemenoval, jmenuje se dneska jinak, Kuna byl mezi tím propuštěn, Chodunský byl mezi tím taky propuštěn a zase to propojení s chodou okolností jeho manželka přeřezávala lano jednomu policajtovi, když se spouštěl tenkrát do bytu paní Černý, u který se skovával Kajínek v Praze.
Takže kdo komu přeřezával lano? Pardon, ale ještě jednou a pomalu. Kajínek se schovával v bytě u manželky Černého. Nějaký policista slaňoval do toho bytu a manželka Chodounského přeřezávala to lano? Kráso. Ale o Kajínkovi zas někdy příště.
Slyšeli jste epizodu Vraždy SRO z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam Zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam Zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.